Hiri bat gogo aldarte bat da beti. Une jakin batean bere garaiari begiratu eta bere garaia bizitzeko modu bat.
Egunon, entzule maiteok, liburuen errepublika txikitik agurtzen zaituztegu. Aupa gaizko Aitziber.
Aupa superdan.
Beno, uda ari du. Ezta? Eguraldiona, oporrak, literatura, pilo bat. Zelan zaudete?
Ederto. Irakurtzeko denbora gehitxo agorekin. Eta hori beti da ona, ez?
Bai, dena dela, egia da ere, irakurtzeko ere fuste apur bat izan berdela bizitzen batzuk ez duguna. Eta azkenean berandu oheratu. Horrengo egunean gauza asko egin nahi ni uste dut aipatu nuen azken liburu berri hori komentatuko dela atxo bukatu nuena, baina ez pentsa, osea, egunkarik esapur bat egin eta zainela beti nekatuta, bueno, zainela nola.
Bero, baina zuk gaizko literatura edo zintokitan ikusten duzu eta esan behar da gaizko datorrela saio honetara zuzen zuzenean mendietatik eta esan du gaur txori batek agurtu nau.
Bai, han arenazeko kanpinean sarritan inor nahi ez duen azkeneko lerroan jarri izan nahi gaztainondo, mendetako gaztainondoak dauz, eta han beti aurtzen ninduen txantxangorri batek, eta orain berago jarri naz eta gitxiago ikusi dut bera edo bere lenguzioren bat, baina joan nahi zenean gaur kontatu dizue dana. Batek pasatu du nire kotxe gainetik eta egin ditu nire aurretik 20-30 metro, agur esaten ari zen. Pikoseko duende bat zan edo galko.
Txoriz beteta dator.
Bai, era bat.
Tira, ederra da bizitza begi horiekin begiratzen duen arentzat. Horrela ulertzen dugu literatura, bizitzari lotua, eta hasiko gara gure azkenengo irakurketekin, baina aurretik agurtu nahi dute Ibon, soinu eta errealizazioan Leial, etxe honetan Bilbo Hiri Irratian, gaur gure txorik toki honetatik hitz egiten zaituztegu beste behin liburuz betetako errepublika honetan. Aitziber, zenbat liburu irakurri dezakezu bezalako irakurle batek oporri jabete batean?
Ezenakoa zareten, ni txori edatik aporra suspentsera egin dute jauzia, eta bueno, ba, oso eleberri famatu bat, ez da gite, ondo auskatuko dan, Patricia Highsmith delakoa. Boa, eta hau dau betiko gauza, nola auskatu hau. Bueno, ba, oso ezagurea den idazle hau tesase jaiozan gero New Yorkera, gero Europara egin zuen jauzia batez ere bera, ba, komunistatza zeukalako bere burua eta ikuste zuelako estatu batuetan, ba, bere bizitza eramatea zei izango zela, eta orduan Europan egin zituen, ba, bere azkenengo bizitzako urteak, ez da. Egia esan, izaera dun pertsona bat, gero 2008 batean aurkitu omen dira, ba, eta bere editoreak argitaratu omen ditu eskutatuta zituen hainbat zirriborro eta armairu baten sakon aldean eskutatuta zituen hainbat bere bizitzaren gorabera, eta behar bada, ba, esaten denez orduan ezagutu dugula, ez? Bueno, ba, pertsona indartsua, gorabera txua baita ere, ba, familia oso berezi edo desestrukturatu batetik zetorrena, gurasoekin harreman ez oso ona, eta behar bada horrek ere gero bere literaturan markatu duena, ez da. Horrez gain, ba, homosexuala eta apur bat arramegarneak izaterakoan eta pertsonekin esaten da, bagian animaliekin hobeto konbatu zela pertsonekin, baino esango dugu apur bat asoziala edo ere izan zela, ez? Edo hori agertzen da behintzat agertu diren bere hainbat apuntetan eta egiten dituen hainbat adierazpenetan edo agertzen, eta baita ere misoginoa edo, eta horregatik ere askotan bai kritikatu izan da, ez? Orduan, bueno, ba, nahiz eta gero izan oso idazle garrantzitsua suspentsi munduan. Eta esan behar, aspaldidanik baneukala bere liburu bat irakurtzeko, uste dut lehenengoetariko izan zela, irakurtzeko gogoa, eta oso ezaguna den, ez ezagunak trenean da. Gero Hitchcockek eta eraman dutena zinemara, eta oso ikusia izan dena. Eta hau asko gustatu zaio batez ere sartzen zaituelako horrelako egoera, larritasun egoera baten, hau da, eske da imaginazioa, ez? Supertsona bat ezautzen duzu tren batean, hasten zatzaizkio bere zure bizitza kontatzen, aurrean dagoen psikopata bada eta orduan hor sartzen zara horrelako mundu berezi baten eta horrek eramate zaitu, ba bueno, ba horrelako nahi ez dituzun gauzak egitera edo, ez? Presio horretan, presiopean bizi zaelako, ez? Eta gauza da bazkenean psikopatak esaten dio aurrean duen beste trene bidaian beraekin duanari, ba gauza da tengo dutela. Berak oso txarto, berak harreman oso txarra duen ez beraitarekin, ba esaten dio aita helko duela aurrean duen horrek eta ostera beste hori bere emazte ohiarekin historia da dibortzia eskatzea denez, ba orduan tratu horretara heltzen dira, ez? Eta orduan hor sartzen da mundu oso ilun baten. Eti ere alkola dago beti oso presente, historia honetan alkoholikoa da psikopata den pertsonaia hori eta hor, ba aurrera eramaten du oso atmosfera giro larri baten. Eta egia da oso txarto sentitzen zaela zu ere historia horren barruan sartuta, ez? Esai dut, beti edo behintzat pertsonaiak, eta gero bestere batera aurreago aipatuko dut, pertsonaia dira oso ilunak, arazonak, oso hipokritak izan litezke, orduan, beti dago iruzurra, beti dago horrelako mundu ilun bat, ez? Eta egia esan, ba, asko gustatu zaidan, hau. Egia esan, egin behar dute aitortza bat, eta da gaztelea zirako erdiola, bai, eta horrengo kontatuko dizudena, baina behitu, nire kasuan gaztelea mantentzea aldera izan daiteke, ze askotan gaztelea zei egiten aztena izanean, eske hitzak falta zaizkit. Eta orduan, ba, bueno, bai, ez da, bueno, bai, nugu horrelako oso guztu erako dut. Bai.
Ederto. Ba, oso irakurketa interesgarria, eleberri oso, bueno, ospetsuak, ez da? Ez da gitu gaizko.
Bai, nik ez dut gogoratzen zer irakurri dudan, baina bai gogor, irakur, oso argi dut askotan elkarrezketak irakurri zen ditu dela, eta tipa oso interesgarria zen. Zaten zuen guztia, nik ez badu txarto gogoratzen, ba hori, edo zer iburuz berba egiterakoan gauza interesgarri eta ez txirriporro baizik sakonak esaten zituena, oso
interesgarri. Eta oso polemiko izango zen garai hartan. Estatu batutan garai hartan eta idaztea. Bai. Bere usardiarekin gero horreago komentatuko dan beste libu bat ere, bada. Bai.
Komunista, emakumea, lesbiana, bakarrik munduan, bueno, bazituen ezagarri asko.
Bueno, karga, zentsu negatiboan ez dut esan nahi, ez? Kargak ez baituzu ez ara persona askea, ez? Osa, zorion txizateko kargak izan barrituzu, osa, guai.
Bai, baina gara jorretako gizarte.
Bai, gogorra, baina gara oso zara horrela.
Baina oso apurtzaia izan beharra, Horregatik egin zuen eta Europara jauzia. Europara etorri zen anezelako, edo zuelako agian peleko aurkitzen, ez dakigu gero hemen Europan aurkitu zuen, ez da? Zaila da esatea. Baina bintzate oso interesgarria zuk esan duzu moduan.
Ez ki, elkarrezketetan bain etxot beti. Berari buruzko artikulo de elkarrezketak beti ziren. Suplemento, literatur suplemento irakur saleo garenok, kasi-kasi bertin dio liburu existitzen dena, la ez. Kritika hona bada, artikuloa literatura hona da.
Bai, ala izaten da. Eta zuk, gaizko?
Ba, ni aitortu dudan bezala, Peter Berlinen supertotxoarekin jarraitu izan dut atxora arte, Grialaren semeak, edo semea alabak, hobeto esan da, eta berri horretxon ditu egin nau. Bidean, bai hori bai da berria, YouTube-en sartu nintzen ia, ba, zeo zer aurkitzen nuen tipoari buruz, eta ikusi nuen Paco Ignacio Taibo bigarrena, uste dela, txalapartan hainbeste argitaratu duen mexikarra, gaur egun, bueno, aspaldi, uste dela Fondo Kultura Ekonomikaren, zuzendari Mexikoko argitaletxe superpotente hori, eta bera elkarrizketatzen zuen Peter Berlin, Guadalajaran, egiten duten superliteratura soka horretan, Mexikon, eta oso barregarzen, esaten zuen, bueno, ni elkarrizketatuko dut alemaniar bat, gutxi gora bera gaztelaniaz, italieraz, eta ingeles ez hitz egiten, eta berak erantzungo dit, gehien bat alemanez, baina agian ere bai italieraz, eta sarritan gaztelaniaz. Eta bada espada mendekogu alemaniar, alemaniara dakien beste edo, beste bezikar bat, ez? Eta orkezpena zen, gero politena, gero, kortatzen Baina eske tipoa da, parte hartzen du El Nombre de la Rosan, produktorea da, Fiskarraldo berak ordaindu zuen, guionista egiten da, eta 50 askoaz uste dut idatzi egiten du Grialen semeak, esteko arrakast, seme alabak, esteko arrakasta handirik, baina Espainian arrakasta itxela deko. Eta hortik aurrera, badoa, eta azkenean dira, bostomo edo, Paco Ignacio Taibonek esaten zuen, asmatu egin zuela gripe bat edo, irakorri alizateko liburu, dira boz edo zei milako, letra txikian, oza, oso, oso potenteak. Eta zergatik ez zuen izan behar badarrak astandirik Alemanian, azkeneko, bueno, gero izango zuen, kontatzen izuen moduan, da kristo itxela. Osea, tartean daude templarioak, orden teutonika izaneko beste orden batekoak, aita santuaren aldekoak, aita santuaren etxaia den Germaniar emperadorearenak, tartean dagoen eta santua den eta gurutxadak antolatzen dituen Luis Frantziar erregearenak, orduan espia, geoestrategia, Mediterraneoko kristo itxel bat sortzen da, noizean behin estena erotikoak sartzen ditu tipoak, eta han sortzen den festivala, osea, ez dakit ze fuste historikoa izango duen, baina askotan oso kaotikoa da, oso oso kaotikoa, eta berdin zaizu. Ziurrenik jendeak errezen lotuko du historia, ze kataroen heregia agertzen da, zelan kataroak zuntzitzen dituzten, eta hortik dator kristo guztia. Griala zer den ez dakigu, eta hemen botatzen duen hipotesia da, direla ume eta neskatila bat, mutil eta neskatila bat. Eta eurek babestu eta eurek izkutatu eta, bueno.
Da eleberri historikoa, ez da entzegua.
Ez, eleberri historikoa da, eta baina txut, akzioa. Eta bai jarriko gara purba txerriporro, ze badago goza bat deitzen dena Alejandrina, novela Alejandrina. Eta niru beti gogoratzen dit, horrako zerbait, ez den atokia asko aldatzen da. Pertsonaiak pilatu egiten dira erruz, eta akzioa dao beten barik, pam. Ez egiz ondo, non hostian zau, zen? Baina interesgarria da. Nik ja bi irakurritu, ze lehenengo irakurritu nire hirugarrena, orain irakurritu lehenengoa, oza, kaosari...
Mapa kontzeptualoa behar duzu.
Kristo gehiago. Dramatiz persona ez errenda bat ator hasi eran, eta igual dira berrogeta mar tipo,
Zuga eukazula, hori gaitasuna bat duzu irakurtzekoa ez da makala.
Beraz, bostomo esan dituzu direla, eta zuk irakurri dituzu.
Nik, gobernatzen duzue, areto zarrean, areto berrian, topatu nuen. Nituen bi tomo laranja potolo.
Bai.
Eta hoiek dira bi eta hiru uste dut. Baina bi estrabietu zitzaidan edo, eta azkoen uste dut sangre real, uste irakurri nuen hirugarrena uste dut. Eta gero, hain entusiasmatuta nengoen eskatu nuela. Eta begira saldu omen dan liburua, 2 eurotan lortu nuen, 30 urte geroago. Osa, hori da asko saldu dela, pilo bat jende eskaintzen duela liburua. Eta hori irakurri lehenengoa.
Oiek dira gaizkok ikaslei lapurtutako liburuak ikastolan. Ados, oso, no? Ba, irakurketa oso interesgarri eta erakargarri. Ez balitz bostomo direlako eta nire sartuko nintzateke horrelako...
Nadak izu gripe bat asmatu edo alako
zebiten dako. Edo beste oporrila bete bat, duzatu edo lako goza bat. Ba, Itxiberrek airean pausatutako bele edo txori beltze... horiek hartuta eta gaizko kaipatutako kultura arteko eta hizkuntzak, nik aipatuko dudan liburua, lehenengo erronda honetan da Agatha Christieren eta esen alerik ere geratu. Eta horrela mai gainean jarriko ditugu ba, eleberri beltzaren ba, bi dama handiak, ez da? Patricia Highsmith eta Agatha Christie. Eta esen alerik ere geratu da Amar Beltz liburu ezaguna, agian ezagunena, ez dakit, bueno, bai, treneko bai. Hori zelan da, Orient Expresseko bai. Trenarekin batera. Eta bertan, ba, spoiler handirik egin gabe, ba, kontatzen da zelan dauen uarte bat, beltzaren uartea, ba, beltz baten buruaren forma daukalako, eta uarte erosi duen gizonak gonbidatzen ditu, pertsona diferenteak bertara joaten. Ez? Informazio askorik eman barik. Bueno, bertara heltzen dira, pertsona hori ez dago, dauz, egun batzuetarako, ze zin da hortik irten ez bada itxasoz, eta itxasoz akarra da, ozta izan, eta lako batean gramofono bat aktibatzen da, eta han gonbiatuta dagoen bakoitzari egosten zaio hilketa bat. Hilketa bat ezin izan dena demostratu hilketa dala, baina antza
bailketa bada pertsona bat igeri egiten laguntza bari ba ito indala, beste bat ez da gizeta. Eta bueno, horrarte kontatzen dut, ez desbelatzeko guztiz zertan den, baina historia hori da, orduan. Besteri gabe, aipatu nahi dudan gauza da, igelak euskeratutako liburu badala, zoragarria dala euskeraz irakurtzeko, erraz, askotan aurre iritzi hori daukagu ez, horrelako eleberriak, hain ohituta gaudenak beste hizkuntza nagusietan irakurtzera, pentsatzen dugu euskeraz irakurriz gero, ba, katramilatzuak edo irakurtzeko saia direnak, eta ez da horrela inundik inora, harin batean irakurtzen da. Eta aipatu nahi nuen beste gauza esan, bueno, izenburuarena, noski. Askok, ba, jakingo zuenez, polemika handia egonda azken urteetan literatur lan klasiko batzuen izenburuen arira, ba, arrazista direlako, edo misoginoak, edo, eta horietako batzuk, ba, autu egin dute aldatzekoa. Eta Agatha Christie-ren ondorengoek, ba, erabaki dute, Amar beltz horri izen aldatzea, eta liburutik pasarte bat hartu eta kanta bat, Amar beltz kantatik hain zuzen ere, hartu tesati bat dala, eta ezen alerik ere geratu. Ez, hasieran Amar beltz dauzelako, gero 9, gero 8, 7, eta azkenean ezen alerik ere geratu. Beno, ez da gizi iritzi daukazuen. Egia esan jendeari adirazteko zein liburu irakurtzen nagoen, azkenean esan behar diet, Amar beltz. Edo gazteleraz, gure inguruan oso ezaguna den, 10 negritos. Ni ustez gazteleraz baiko konnotazioa arrazistagoa, negritos horrek, zez dira Amar beltzaran, baizik eta Amar beltzaz, beltz gazteleraz litzateke negro, eta negrito, ni ustez badeko, bueno, puntu bat hor, tira, horrela konpondu dut, egia da liburuaren bigarren orrialdean, parentesi hartan jartzen duela Amar beltz, orduan ez da gizen bateraino konpondu duten, gero saltzeko momentuan adirazi behar badozu, ez, bizkat azpitik edo berez, hau da Amar beltz, ez, liburua. Tira, hor da. Historia ez da bat ere arrazista nire ustez.
Inundik inora.
Inundik inora da, anekdotikoa da, ez, uarteak deko beltz baten buruaren forma, eta kantu badago, historioa arilkatzen duena dela, Amar beltzen kantu hori, ez. Hor arte. Ja. Eta bueno, bere goitizena, Agatha Christie-rena dela, zelanda, hilketaren dama edo hilketaren erregina da bere goitizena, ez? Nor, gaur kasualidade hutsa da, Itziberrek aipatutakoa eta nik aipatutakoa, ez dago hemen inolako akordio hori, baina holan suertatu da.
Oriente espresiko hilketa ere hori ere euskeraz ere badagoela. Eta uste dut igela katera eta dagoela. Bai.
Nork bestela.
Eta niztez aldarrikatu behar dugun zerbait da, Agatha Christie askotan dekola ospe, bueno, eleberri beltzak izan duen ospe hori literatura esaten duguna esmaila duna bezalakoa, eta berri hori esango dugu hori niztez lardokari bada. Ona eta txarra dago, eta jazta, ez da. Eta adibidez horrekin, gatot izan zait, saiatzen zainen ikasleak saletzen, claro, Agatha Christie dirudi izan beharko litzatekeela misterio sale batentzat, baina asko aldatu da narratzeko modua. Eta eta esen alerik geratu azten da pertsonai bakoitzaren azalpen labur batekin.
Bai.
Zelan helduko den uartera eta Christiek dominatzen duen hori, bueno, asko, que es Simenonek ere bai alako gauzak ez da, lerro bita esaten dizu, gutxi gora bera ja egiten duzu, irudi psikologiko bat pertsonaiarena, eta kontatu dizun gauza bakarra da, adjektiboren batzuk jarri ditu, eta sentiu zelan helduden uartera, helduden trenez, helduden harrigarria da, baina, karo, lehenengo bi kapituloak edo kapitulo luze bat, ezakit, hori da. Orduan ikasleek, azteko historietan, egongo dira hiru lau izen, ez hogeita hamar. Beira, horren harira, horren dela gitzi irakurri dut, sekulako arrakasta izaten ari direla, txinatar miniserie batzuk bi minututakoak. YouTubeen edo interneten ikusi daitezken miniserie bat, claro, erko izten duzte milioika. Oso narrazio izan behar du laburra, pertsona egitzi, eszenario aldaketa barik, izan behar du simple. Orduan, naiz eta iradokitzen den zerbait gertatuko dela uartean, hirugarren pertsona iraldu zainean, eta ez denean asmatu ezer, ez dagoenean espektatiba argi bat, baina argia dino danean da, ba, agertu behar da, ez dakit, agertu behar da Julio Cesar, romanoena dela jakiteko, edo agertu behar da pirata bat, jakiteko pirata, oza, ez badago oso argi itzeko nio dan, agur, deskonexio.
Geldua da urentzat, azkenean ez badago ekintza berezi bat, edo ez badago harrapatzen dituen zerbait, oso saia da. Eta zuk esan duzu moduan, nik uste be aldatu egin dira, joerak aldatu dira, gaur eguneko idazlea beste era batera egiten dute, eta orduan aituta daude gainera estimulo oso azkarretara. Orduan,
ba... Bai, Agatha Christie gaur egingo balu, ziur sartuko luke la pista askoz lehenago. Hmm. Beste barik, baina more ritmo kontu bat bai. Ritmo aldatu da, ni ustez, era bat.
Bai, horretan nahi sartu denbora larri ezit egotearren, baina egia da, era bat. Ibon Martinen lehenengo lerroa dira emakume bat lotuta ulki bati, tranbia baten edo tren baten errailetan. Eta trena hurbiltzen ari zaio, eta hilko da. Eta orduan ja, harrapatze ditu irakurleak, eta hortik aurrera, dituzu 400 horri liburu mardul batean, Agatha Christie, ez da horrela. Eta egia da, aipatu dozuna irakurleen eraikuntzan, zelan dagoen jesarri eta pertsonaia, ja horrekin bere izaera dirazte dizu. Ez dizu deskribatzen, nolakoa den, adina ez du zehazten, baina oso estu dauela jesarrita edo oso, ez? Olako detaiak ditu eta egiten du deskripzio oso bat. Egia da, hasieran nahiko nahasgarria dala, ze izen pilo bat, deskripzio laburrak, eta karo, amaitu dozunerako jaztu zugoratzen lehenengo. Eta nik sufritu dut pizkat hori liburu osoan zehar, askotan atxera bueltatu beharra eta nik hori gorrotu dut pizkat, agian pizkat zean da, alperranaz, irakurle moduan. Antxonek perfectamente ingo luke olako zerrenda bat bakoitzaren, ez, onereko belarria laburra enian azolakoa eta pizkat hori sufritu nuen eta pairatu nuen bari, jo, haun orzan, bestean orzan eta ezagutu nituen ja nahiko aurreratuta zegoela liburu eta hori zaitein beste gustatu, baina nire ziketa literario eskazaren isla izango da. Aitxiber, ikusti ditut hemen egan dauzen beleak zure gana urbiltzen direla, ez?
Ez keri gauza antzikoa esango nuke Patrizio honekin ere, azkenean denbora eman behar diozu eta gustu, oza, gustatu egin behar zaizu aziro ekintza gutxi egotea, deskriapen oso luzeak izatea, eta apur bat hori gertatu zait, bueno, ba berak Tone Ripley daukan pertsonaia eraikitzen duenean, nik hirugarrena suertatu zait orain, niri hirugarrena suertatu zait orain irakurtzea. Eta honekin Ripleyren jokoa, eta honekin gezik gertatu zait gauza hasieran kostatu egin zitzen, asko kostatu zitzaidan hasi nintzenean, eta bigarren aukera eman nion. Gero irakurri dut, baina behar bat pasatu zaidana da, hau hirugarren liburu izanez, ez dut berez pertsonaia, osea, Patriziak pertsonaia eraiki duenean eta hasiera baten bazenean ez gauza zen pertsonaia bat, horra hasi banitz, hasieran beste era batera irakurriko nuke. Gauza da, ba, bost uste dut eleberri idatzi zituela, eta orduan komedia beltza, edo, bueno, hau da, Tom Ripley da, holako pertsona oso berezi bat, oso liluagarria da batzutan, ambigua beste batzutan, eta beste batzuten da oso hori, pertsona txarra. Beti ez duena berak erail nahi pertsona bat, baina beti aurkitzen duena agian pertsona bat, aulagoa dena kasu honetan aurkitzen du gaizori dagoen pertsona bat, eta berari, bera behiko hartzen du eta bera erabili nahi du eraiketa hori egiteko. Orduan bada apur bat horrelako pertsonia berezi bat esango dugu, ez? Eta batzutan samurra da, momentu batzutan da, beste batzutan da.
Nik horrekin batuta galdera bat daukat.
Bai.
Sentitzen duzu pertsonaiarekiko empatia? Zesan duzu hiltzaile badala, badala...
Baina, empatia, oza, ezke da, segun egoera zein dan, sentitzen duzu bat era batera edo bestera. Baina bada beti, oza, iruzurti bat, beti dago dana manejatu nahi du. Baina gero batzuetan ikusten diozu alde bere bihotza be ikusten diozu, baina egia esan, ez zaite hainbeste gustatu bestea beste. Hau da, gustatu zaite ezaguna trenean askoz gehiago, eta orain esango dudana, beste maila baten, baina askoz gehiago, eta da Carol. Karol da beste bere leberri bat oso ezaguna. Justo gaina pasatze zaio, ba, amaitzen duenean ez ezaguna trenean, diru bari gelditzen da, eta orduan horrelako saltoki erraldoi batera doa, merkatalgune erraldoi batera doa, eta batean lanean dagoela ikusten du horrelako pertsonaia, horrelako pertsona oso erakargarri bat, rubia, oso aberatzi, txura duna, eta bar, eta orduan impacto bat sortzen dio horrek, eta lan amaitzen duen etxera doa, eta zen da novela eleberri hau idazten, ez da? Eta nire eleberri honetan esaten duena, azken baten da, ba, kontatzen da, bi emakumeren arteko harreman bat, maitasun harreman bat, emakume, Karol, emakumea bera, ba, bueno, ba, orain arte, alaba badauka, badakigu horrenako kontua zeran diren ez, azkenean familia bat sortzen duzu, oso gaztet, eta, bueno, agian, zuk ez jakin gutxi gara bera, ba, oso goko zuen, emakumea goko zuen, gizona goko zuen, bueno, horrelako, bai, oso gazteta saltzen zara olako historia batean, familia sortzen duzu, eta gero olako batean, ba, kontuatzen zara, ba, agian, ba, emakumeak ere gustatzen zaizkizula, eta horrazten da historia bat, era bestea, Terese, ostera, ba, emakume gaztea da, eta ba, horre elkartzen dira biak, horrelako saltoki handi baten, mireztu eta galditzen dira, elkarren handi mireztu, eta horrazten da maitasun historia bat. Hemen ez gertatzen da, ba, beti emakumea hau galtzaia dela, Karol zagati, ba, berak ume badaukalako, eta, bueno, espoile larra egin bari, baina, bueno, kaltetua gertatzen da, batez ere umearen kontuan, ez? Eta irakurri nahi bauzu, bazdu gehiago esango, baina hemen ikusten da, ba, gutxi gara gaur eguneko gizartean gertatzen direnak, gertatu edo fikzioan ere horrela dagoela. Ega esan gaur egun irakurtzen bauzu novela, ba, behar bada, ez da hain esan guratxua, ez? Zorionez gure herrian, ba, homosexualitatea gaur egun badeko beste bizibilitate bat, beste badeko, ez? Ba, normaltasun esango dugu, ba, ez dakit, badagoela homosexualizatea eta gizartean arrunt bizitza. Baina jotzen badugu, ba, 1952 edo, ba, eta estatu batuetan, ba, bueno, ikusiko dugu ze garrantzitsua izan zen hau, ez? Eta gero berak amaitzen duenean esaten duena da, horrelako egiten du zen esaten da, azkenengo itxaurrea barik itxostea edo, itxondua edo, itxostea. Hor esaten du, ba, zenbat eta zenbat karta jaso zituen irakurle, hainbat irakurle homosexual eta heterosexualena, ez? Esan ez, jo, ba, ze garrantzitsua izan den horrelako historia bat irakurtzea, ez? Da, zelan sentitu diren hori, ba, eroso hori irakurtzean. Eta gaina esan beharra da, ba, berak, bueno, hasieran beste izen batekin argitaratu zen, Gatzaren Salunerria izenarekin, eta gainera Goitizen ez atera zuen Patriziak, batez ere ez zuelako nahi idazle lesbianatzat jotzeri garai hartan, ez da gero gelditzea ba, horrelako edo zailkatua marko horretan, ez. Orduan interesgarria zentsu horretan, ez. Hori, eramaten zaituelako garai hartara, eta hainbeste pertsonari egin badio mesede honek, ba, bada, ba, gauza garrantzitsua, ez? Eta gaur egun badirudi badagoela, ez dakit zein Netflixen edo, badagoela Karole deritzon zelan da?
Serie bat,
edo ez dakit zer oso ondo jartzen omen dutena.
Mm-hmm.
Bueno, eta hi esan, ba, bueno, behar bada askoz ere Mr. Ripley askoz ere ezagunagoa da, baina hi esan, ba, beste biak gehiago estatu zaizkit.
Zango dugu gu badekugula gure Patricia J. Smith, dala Itxaro Borda. Es? Oso diferente, ez deko zirik usirik.
Gora duna esbertaz.
Badeko be, bueno, bai. Izaera, ez, seksuaren edo identitate seksualaren alderdi hori mai gainean jartzen dituela bere leberrietan. Pertsonaia bat, polizia edo, bueno, ikerlaria dana, lesbiana dana, espeldoi, ez, detektibe edo...
Bai, espeldoi.
Eta nik esango nuke nabarmentzeko da Ripleyren kasu horretan, Patricia J. Smithek egiten duela gauza bat oso interesgarria. Ez dut uste bakarra izango deni, baina garai horretan bai izan zen gauza berezi bat, eta da protagonista dala hiltzailea. Eta normalean ez da izaten, protagonista izaten da detektibea, izaten da baitutakoa, edo izaten da polizia bat, baina kasu honetan da hiltzailea bera, eta horrek behartzen zaituena da hiltzailearen tokian jartzen nola bait, horretik lehen jangaldetu izuten patiarena, eta sortzen du irakurlearen gan, ba, olako barne gatazka bat, ez? Zezuke hiltzailearen, ez dut esango, arrazoiak, baina zergaitiak ezagutzen duzunean, bere bizitza, bere zailtasunak, bagian momenturen batean heldu zaitezke ulertzera, zergaitik, hilduen pertsona bat, edo agian ez dozu nahi poliziak harrapatu dezan, ba, zuk pertsona ezagutzen dozunan, empatizatzen dozurako pertsona horrekin, eta igual hilduen pertsona horren historia ez dizu kontatzen liburuan, eta orduan, ba, bueno, bada hildako bat, pertsona horren bizitzan, ez? Ta,
bai, bera gainera, nuke
hori badala, ba, bueno, aipatzeko...
Bai, berak ez du izan nahi hiltzaia, bera nahi du, ez ditu eskua zikindu nahi, beti aurkitzen du beste bat hiltzaia esateko, baina gero gauzak korapilatzen dira.
Hiltzaia on bada, orduan, beste hiltzen badute bere.
Orduan da, kriston maltzurra.
Baina, da,
holango marrullero itzela, beti dabil bere, ez dakit, bere...
Igual asko salduko zuen, igual horregatik dira ospetsuenak bereak, ze bai, Ripley eta Highsmith dira lotu egite dituzun
bai, izanak. Beti dira gehien lotze dituzunak.
Ripley entzuten duen bakoitzean, ez dakit posible dan, baina gustatuko litzaideke historien arteko lotura hori egin alizatea, eta bestela asmatu egiten dugu horrela dela, zepolito gelditzen da, baina genial izango zen, Ridley Scotten alienen 79koa da. Sigourney Weaverren papera da Ripley tenientea. Imaginatu balitz omenaldi bat Highsmitheri. Ze gainera da andra bat akziozko pelikula batean, ba, behar bada lehenengo aldiz hartzen duena ba, ardura osoa, andratasunaren sentsibilitatea utzi barik, baina aurre eginez inteligentziagaz ba bai bueno enpresaren edo interes ekonomikoen edo esklabo den edo ordezkari edo esklabo den robotari monstruari esain monstruo den monstruari, o sea, izango litzateke guai.
Ira segundo ya armatu du beste novela bat. Bai, eta gainera hau Patricia beti da salea da horrelako irakurtzen dituzenean bere libura edo pasatu zen beti zaude dilema baten. Esa, zer da gaizki izatea, zer gaitik hiltzen du batek, presiopean denok jokatuko genuke bardin, zer egingo genuke, zer ez orduan, beti zaude hausnartzen. Osa, beti empatia sortzen duzu, zuk esan duzunekin lotuta, ba, pertsonaekin empatia sortzen duzu, eta zuk egiten duzu zurekautan, horrelako, Zaten, ze goeretara eramaten gaitu ez, lan, batzutan egoera tontoka, nola amaitu aldiren, ez? Horrelako, bai.
Bueno, baspa esango dugu, gu ez garela horrelakoak, Eta egoerek ez gintuzkela eramango...
Hori pentsatu nahi dugu,
baita. Zait, este liburuz betetako errepublika honetan salbu zaudete. Gaizkoa ez dakit beste irakurketaren bat, aldizkarikoa bada ere, edo zerbait...
Ez, bueno, bai komentatu dezaket... hori, beti nekatuta heltzeko arrazoietariko bat izan daitekela oporretan askotan esarela gelditzen, ezta? Eta gelditzen zaenean, bueno, hor dago tarteko Palestinaren genozidio eta kristo guzti hori, hori egunkari ere kasu egiten diezu, baina nola ez, irakurri ez, baina erosi bai. Eta orduan, egon nintzenean isla ondoan, bueno, isla sarrean, elizaren parean, hor dago barakalduko batek duen, ez dakit, esan dizuedan, liburu astuen biltegia, uste eta ipatu nuela, bueno, ba, horre erosin dituen batzuk. Gero, orain, piko zen egon izela, Gijoneko rastroan Molinonen, futbol estadioaren ondoan, hor dago rastro bat, dela hostia, oza, terrible. Eta hor, formali bilen nintzen, erosin dituen pintura liburutxu bi, txikitsuak eta, bueno, irudi oso polita dituztenak, tiempolo renazimientoko tipo batena, eta ingres uste eta basortzi, oza, basortzi emeretziko bat, eta, bueno, hor, ba, keteka, osando, guai, baina gero, banoa, eta topatu egiten dut, Stalinen ministroa izandako baten testigantza liburu bat, kritikatzen zelan, bagitzi interesatzen zitzaien espainiarrarrien askatasuna eta asko kontrolatzea, ez? Frankoren aurkako aldea. Eta nola bera, salatu egiten du hori. Eta esaten diot saltzaileari apurtuko zaidara liburu irakurtzerakoan, jodi eta dauela. Eta zaten, bueno, 10 euro eskaini dizut eta begiratuko dugu eta ziur gehiago dela. Eta bai, 20 eurotan zan. Hoy no tan sano, o sea que arrakaste izan nuen, vale, amar, baina 10 euro ordaindu nituen. Apurtuko zaidan libururi, baina bueno, oso interesgarria dirudi, Eta zer gehiago, gero ezin dituen ere bai bigarren gerrate mundialea liburuzko eleberriak egiten dituen Sven Hassel izeneko baten liburu bi. Likidad Paris eta La Legión de los ez dakit zein, deskarria, ez dakit zein dan. Baina uste dut liburu horretan oinarrituta dagoela pelikula super ospetsu bat espetxetatik ateratzen dituzte tipuak, ze misio bat egin behar dute, baina beste aldean da, da estatu bat horren aldean. Eta nola ez jefea da estatu horretuko agertzen da Jack Palance agertzen da koiaken egiten zuena, jo, zelan da pelikula hori. Ez dakit, pillo bat tipo ateratzen dut espetxetik eta, bueno, misión suicida bat egin behar dute. Eta lortzen badute, ba, orduan libre izango dira, ez? Eta guztiot hori dela, liburu horretan oinarritu dago la pelikula hori, orain ez dut elaboratzen zelan den titula. Eta zer gehiago erosi nuen? Ez nituen erosi, Nut Hamsunen tomo bitan zetozen sei eleberri, ze hasi nuen bat, eta Hamsunen gozea irakurri nuen, ez dakit norkitzeli itzulita, eta asko gustatu zitzaidan. Eta uste dut ja frenatu egin nuela esan nuen, bueno, nahiko.
La fuga da, iesaldia, esaten zuna, Amerikako estatuatuetako soldat, badirela, dauzela, olako, oso aspaldikoa, nire gogoratzen dut, ez dakit, olako, ez. Hala ere gaizko, hasi dozu zure kontakizuna esanez, formal ibili nintzen. Zemaldi euro zenitan. Horietako bat apurtuta, alare amar euro.
Horren konponuta irakurri.
Ez, noiko formal, noiko formal.
Ez zinen formal ibili. Ibili zinen, bueno, hasta aquí.
Formalito.
Horain apalak ipini behar ditu barriro etxean.
Ja te digo.
Bestela.
Esto, pues, gambara algo konpondu beharko dut. Bestela.
Esteko zu konponbide erik eta posten naiz. Ba, maitzeko beste biliburu aipatuko ditut. Bata da, en otras palabras, ez dakit nola esan euskeraz, beste hitz batzuetan, edo Junpa Lairirena, saiakera bada, eta izan daba, ez dakit nola heldu naizen liburu honetara, baina biziki maite dut dagoeneko liburua. Bera bizi da gaur egun Amerikako estatu batuetan, bere sortzez Londresen, Ingalaterran okerrez banago sortu zen, baina bere gurasoak dira jatorriz Indiakoak, eta Indiatik joandakoak Amerikako estatu batu eretara. Beraz, bere ama hizkuntza da bengaliera, baina gehien kontrolatzen duen hizkuntza eta bere idazlea izanik da ingelesa. Baina, gertatu zitzaion, bere aizparekin joan zala alako batean Florentziara, eta bertan izan zuen egonaldi horretan, laburra izan zala, ba maite mindu zen italierarekin. Normala, ez da? eta orduan, sortu zitzaion barruan, ba, bueno, ba, gogoeta bat bere identitatearekin eta liburu honek ba barne biltzen ditu niretzako oso funtsezkoak diren elementu horiek, ez? Hizkuntzarekin lotuta norberaren identitateari buruzko gogoeta zein den nire ama hizkuntza, baina nire ama hizkuntza gian ez da oberen dominatzen dudan hizkuntza. Eta gainera liburuan aipatzen du nire beste idazlekutuna honekin lotuta dela Agota Kristof, idazle hori Hungariatik joandakoa Suitzara eta bertan frantsesez hasi zala utzetik idazten, eta ordan da ba, maitasun kontaketa bat ba, bera kontatzen duelako prozesu hori nola den maite mintze hori, eta azkenerako hartzen du erabaki bat Amerikako estatu batuetan hasten da italiera ikasten eta erabakitzen du joango dela bizitzera italiara bere familiarekin ba, tarte batean, ez? Eta azkenan amaitzen du liburu hau idazten italieraz, da bere lehenengo liburu italieraz eta geroztu ba idatzi ditu beste bi. Orduan, berak kontatzen du, ba, hasieran zelan lotzatzen zen Amerikako estatu batuetan bere ama hizkuntza horrekin, inorke zuelako apreziatzen, inorke zion galdetzen sekula bez jakinda ere hizkuntza hori zeukala etxean, ea hizkuntza zen, ea ba, zelakoa zen, ez? Berak esaten duena arabera Amerikako estatu batuetan inorke ez diolako ematen garrantzirik ba, besteen hizkuntzei, are gehiago ez badira bastakit Europako hizkuntzak, ez? Edo Indiako hizkuntza izanik ba, gutxiago. Bestalde bere familian haserretu egiten ziren berak ingelesez egiten zutenean, ze bere gurasoek oso argi zeukaten mantendu nahi zutela hizkuntza, etxeko hizkuntza moduan eta kulturak. Eta bueno, ba, berak orduan bizi zuen oso gatazkatzu hori danaz, eta halako batean ja idazle oso ospetsu bihurtzen da ingelesez, eta erabakitzen du hasiko dela utzetik ikasten italiera, eta idatziko duela italieraz. Eta ordan inguruko jende askok ez du ulertzen, esaten dio zertarako ingo duen hori, ez da gize, italiara doa eta italian bere aldatzen diote hizkuntza bere itxuragatik, ez, ba, Indiako, ez, azalaren kolorea eta itxuragatik, ba, bere senarrari ez dakiela penaz italiera, lehenago egiten diote italiera, zera jo, zure senarrak zondo hitz egiten duen, eta nio, kabroi honek ez du ikasi italiera, eta ni bai, bueno, orduan horri ikusten da arrazakeria,
bai,
gutxi espena, eta hainbeste gai. Da liburu bat zoragarria, kontuz, liburua irakurri eta gero, piztuko zaizu gogoa italiera ikasteko. Oso oso arriskutsua da. Ni ja banabil pentsatzen aber ikasiko dudan edo, ez? Duolingo nago, buongiorno, grazie mille, eta horakoak
prego,
así que agian sekzio berri bat zabalduko dugu Bilbo hiri erratian italierazko, ez dakit etorkizunerako. baina bada ba, zoragarri irakurtzen da oso erraz anagraman, en otras palabras. Eta gero, aipatu nahi dudana da, bueno, honek sortu didan zirrara horrek bultzatuta, ba, bilatu dute euskera zer dagoen italiari buruz, eta topatu dut arribitzi bat Italia bizitza izpide handu lertzun direna. Eta, otamendik Martzelok kontatzen duen bezala, ba, handuk egiten du behin batzar batean, inoiz ezin den egin gauza bat, eta da, berriako momentu horretan zuzendaria zen Martzelori, ba, egiten dio lako, bueno, ni joango nintzateke Italiara, eta idatziko nuk, eta zanzuen besteak, bai, ba, nik erosiko izute gazkin txartela, eta joan egin gozara. Eta ordan Italia iparraldera egiten du bidaia bat, Torinon, Aostan, gero Venezian, Triestean, Rikeian, bueno, ez dut auskatzen osondo, Kroaziako zonalde bada, mugan dagoena, eta gero ostera Veneziara eta Paduan amaitzen du. Eta bertan egiten duena da, beti ere literaturarekin lotutako pasarteak, eta bertako ba, errealitatearekin lotutako pasarteak berrian argitaratzen zituzten astero-astero, eta gero liburu bihurtu dute. Eta beno, ba, zer esan, Italian, handu lertzundi, euskeraz, literatura hitz egiten, olako txirriporrokeria danak liburuan sartuta, bada liburu bat zoragarria. Ja azten zara egiten hizkuntza eskolan italiera ikasteko eskaria, zeia, ba, bueno, eta gainera euskeraz irakurtzen zu, eta ordan ja ez pizten zaizu hor gogoa. Karo, handuk egiten duen irakurketa ez da beste batekin golukeena. Handuk daukane hurbilpena dalako beti ere ba, tokiko hizkuntzen, ze italian pio bat hizkuntza hitz egiten dira, iparraldeko zonalde horretan asko, ba, albaniera dago, gero kroaziera be hitz egiten da, ez, eta bueno, aipatzen du ba, italiak zelako tratu ematen dien tokiko hizkuntzei, eta hor dauzen pilpilean, ordan euskaldun batek, ba, olako liburu bat eskertzen du, ez, txikitasun hori islatuta ageri da, eta gero, ba, bueno, ba, eskultura, pintura, literatura, zoragarria da, gero Soriako idazle batekin egoten da, bueno, ez da ederra da benetan, merezi du irakurtzea, ustut erosiko dudala liburu, amaitu dut ja, baina honetan
ez handu, handu, zelako arriskua dukan handu.
Bai, 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 eta hoize, hau da aipatu nahi noena, asko gozatzen ibilinaz Italia alde horretan batekin, eta estekin. Hori bai, bakarrik esan nahi dut, parkatu, hurbilpena oso diferentea dela, eta momentu batean Lairik esaten du, italierak ez nau behar, eta nintzako hori izan zen esaldi klabe bat, ze nik ikusten nituen antzekotasunak, ez, ba, nik euskerarekin dekodan harremana, eta bera daukana, baina kao, nik sentitzen dut euskerak behar nahuela, euskerak behar gaituela gu guztiok, ez, eta hau da, pertsona batek munduko beste toki batetik egiten duen autua, italiera ikastearena, eta bera oso konstiente da, italierak ez duela bera behar, eta horretik italianoek be, tratatzen dute askotan, ba, bueno, pf, berdin digu, honek hitz egiten badu, ez badu hitz egiten, ze gu gauz oso lasai. Baina guk euskararekin dekogun harremana.
Italiera ez da euskera.
Ez da hizkuntza gutxitu bat. Eta karo, guk dekogun tentsino hori ez, idatziko dut euskeraz dut idatziko, liburu bat hartuko dut, ba, bizi dugu ba, beste errealitate batetik, ze euskerak behar gaitu. Orduan, bueno, ba, horre, eta Agota Kristof esaten zuen, hizkuntza etzaia da niretzako frantsesa. Berak idazten zuen hizkuntza zen hizkuntza etzaia. Horrela, zen niri hizkuntza, nire ama hizkuntza, hiltzen ari da hizkuntza hori, ez? Bueno, dira gogoeta
iteko. Askotan esomatu izan ditugula, ez? Olako jarrerak eta pentsatu duguna, ez? Eta gure egunerokoan eta gure estres linguistikotik eta abiatzen garenean, ba, eguneroko gure autua dira, ez? Autu
bai,
txikiak.
Eta kendu behar diogu, kendu behar diogu alde iluna eta ikusi bestea, ez? Euskara behar gaitu eta bizitzea toki baten, non bat baino gehiago erabiliko dituzun, onuragarria da, eta beraztasun bat da, eta horreri atera behar zaio, noski, kertatzen dana da, batek gehiago behar zaituela besteak, baino, ez? Baina izango bagina hori triste aldekoak eta kroaziera, eta italiera, eta edo suizo horiek itxizitzen dituztenak hiru hizkuntza ezberdin, hori guai dau, oza, hori ondo dago, kertatzen dana da, ba, hori saiatu behar zarela laguntzen laguntza behar duena, ez? Baina ikusi behar dugu gure aberastasun bat bezala, dirustez.
Bai, hori egia da, eta dibidez, italiera ikasten hasiko bagina, ba, gaztelania jakiteak laguntzen digu pilo bat, ez deko gurako horre.
Hizkuntzak ez dira errudunak, hizkuntza horiek erabiltzen dituztenak, hizkuntzak aberasgarria dira. Eta zeman eta gehiago jakin hobe, gertatzen dena da gure egoera, dan modukoa dela, eta orduan batzutan, ba, modu txarrean badabe bazten gara eskuntzaren kontra, ez? Eta azkenean eskuntzak esteko bai, errurik.
Nizean behinean piko zen eta entzuten zenuen, ba, ama bat eta ume bat, euskeraz, eta beti, beti ere elduren bat ere entzun dut, elduren artean berroa egiten, ez da? Baina horrein gabizela eskuntzetan, ba, gaur, onan entorrela pentsatu dut, galdut duzun gauzetariko bat da entzuzen hori, atxo, adibidez etorri ziren, txerrindulari frantziar erdin. Ezin zizai, ez zitzaien ezer entzuten, zigiten zuten super bajo, super frantziarra. Eta alemaniarrak, alemaniar rume bat ospatzen kolumbiotan, osea, izkuntzak entzutea, guai da. Ez duzu lertuko, baina bardin dio, egoera ikusten duzu, eta belarria jartzea beti da guai.
Bai, egia zan zoragarria da, egia da be, Triesten, italieraz bizi den edo albanieraz bizi den pertsona izatea ez da gauza bera. Zer legeak ezaitu berdin babesten, gizarteak ezaitu gutxiesten edo alduntzen berdin, eta hor dago gakoa, ez? Hizkuntza jakita zoragarria da, baina gero beste gauza bada, ea zi hizkuntzetan bizi nahi duzun eta alegin horretan ea zelako oztopoak topatzen dituzun, eta zure hizkuntza hori zudakizunak albidean dagoen edo ez, bermatuta dagoen edo ez, orduan zoragarria da, baina beti ere, ba bueno, hainbeste ezagutzen dugun egoera hori jakinda, ez? Eta italian ba badauz hizkuntza asko, ba galsorian dauzela, atzeraka eta bueno, eta oraingo goratu dut esaten duela lasai Triesten kokolo esaten badizute maitea esaten ari dira eta ez aitez ikaratu ez etengabe dabil ba hizkuntzarekin jolasten eta adierazten gauza pilo.
Oso polita.
Eta gaurko kanta Gaizkok ekarri digu.
Bai, Europako mendietara nijoala, ba, bueno, ez dakit ze barroneko borroken ondorioz kendu edo zentsuratu duten programa bat, desagertuta dagoena musika kon subtitulo zen Ricardo Aguilerak aurkeztua, entzun nuen Johnny Cashen diburuzko gai bat, oza, programa, eta han agertzen zen June Carter bere andraren abesti bat utzi ninduena guztiz txundituta. Ez da asko gehiago esan behar, bakarrik nahi dut zuek imaginatzea gainera zoazela paradisuko autopista terrorifiko horretatik, itxasoa ikusten, mendiak ikusten eta June Carterri entzuten.
I was standing by my window on one cold and cloudy day when I saw that hearse come rolling for to carry my mother away. Will a circle be unbroken? By and by, Lord, by and by, there's better home awaiting in the sky, Lord, in the sky. Undertaker, oh Undertaker, Undertaker, please drive slow, 'cause that lady you are hauling, oh Lord, hate to see it go. Oh, will that circle be unbroken? By and by, Lord, by and by, well, there's a better home awaiting in the sky, Lord, in the sky.
bueltan gara berriz ere, mendi eta txori artean, doinu ederra hauekin. Badatorrena, lasaiago bada ere, gure hasierako Amerikar mendebale.
Bai, 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 bai.
Gu pizkat martza gehiago sartu diogu gitarra bat hor bizi-bizi. Eta Ibonek kontatzen digu, zerbait ez da kanta honi buruz.
Bai.
Bueno, ez da kantari buruz, da gehiago kantuan agertzen den protagonisten inguruan. Ez badagula pelikula bat, John Carter eta Johnny Cashen inguruan, buran bizitza bizkat esaltzen da bena, en la cuerda floja deitzen dana, ez besterik hori zen.
Ibonek esan duenari gehituta, unaz trampeatzen Wikipedia faltxorre erraldoi horretan, eta, bueno, Ibon eta biok usteot fustigatuko garela, ez du horatu zela The Dirty Dozen, 12 del patíbulo, tío. O sea, Lee Marvin, eta hori zen, lehen aipatu nahi nuen pelikula hori behar bada Sven Hasselen eleberrian oinarrituta dagoena espetxetik ateratzen dituztela misio suizida batera joateko. Robert Aldrichena irurogeta zazpikoa dela osteoti irakorri dudala. Parkatu li.
Ta jarraian, gaurko ekarpena.
Kaixo, ni Laina naiz, Kirikino ikastolako 14 urteko ikaslea eta Itziberreta Danelen ikasle izanikoa. Bereiak eskatu bezala nire liburu gomendioarekin etorri naiz. Nire liburua iraileko 7 egun da. 7 kapitulo ditu eta liburu meharra da, 3 egunetan bukatua. Idazlea Eneko Acedo. Bera idazle berria da, hau da, berak egineko lehen liburua da. Eta Eneko Acedok escape roomak egiten jardundu orain arte. Hori, liburuan nabiritu daiteke, misterioa azken ureraino mantentzen duelako, eta beti zaudelako amaieraren zain jakiteko erantzuna zein den. Liburu hau eguneroko formatuan dago, eta egunerokoa neska gazte batena da, neska gazteak bere bizipenak bertan idazten dituelako. Neska hau, Aizea deiturikoa, Bilbotik herri txiki batera joaten da bizitzera bere birraiteta eta bere birramaman etxe zaharrera. Etxe hori pilo bat urtez itxita egon da. Eta sartzerakoan bertan egun batzuk igaro eta gozarraroak ikusten eta entzuten hasten da. Bitartean, herrian, beradineko mutilgazte bat ezagutzen du eta berarekin gauzak pasatzen dira. Etxean ere, bere birraititak guda zibilan bere birramamari bidaltzen zizkion eskutitzak aurkitzen ditu. Eta beraiek irakurtzen konturatzen da bere bizitza, orain, eta bere birraiteitan bizitan pasatzen den gauza batzuk antzekoak direla. Ez dut historioa zela jarraitzen duen esango, baina azkenean liburu guztia izango dizuet, eta hori ez da liburua. Orduan, nik esan beharra dut, lehen esan bezala liburua. Hiru egunetan bukatzen dela, historionek hasieratik amaieraraino harrapatzen dizulako, osea, behin hasita ezingo duzu liburua soltatu. Liburu honek hiru genero ditu. Maitasuna edo erromantzea, misterioa, generorik handia, eta bildurra. Beldurra, neskak bere misio batean, zerbait deskubritutzeko misio batean, izaten duen momentutxo bat da. Baina horretaz aparte dena. Iraileko 7 egun liburua edozein adinentzako gomendatuko nuke. 12 urtetik aurrera baldin bada, hobeto base askenan bildurrezko zati hori nahiko bildurgarria da gabas irakurtzeko eta mea bestela dana ondo. Nik liburu hau hitz batean deskribatuko banu, itzela izan dela esango nuke. Euskeraz irakurri dudan libururik hoberena. Izan dela esan alko nuke. Espero nire gomendioa lagungarri izatea zuentzako eta liburu hau eroste edo irakurtzea erabakitzen baldin baduzue, ba, espero nire gomendion hau zuentzat lagungarri izatea. Eskerrik asko, agur!
Eskerrik asko, Laina.
Zuri, bai.
Zu baizaela, zu itzela.
Bueno, ez da konturatu, Laina, baina gaizkoaren ikaslea be izan da, iruran bueno, ikaslea izan da, eta da, bai, bai. Bai, ekarpen ederra egin diguna.
Bai, eta batez, ba, bueno, ez, bai, ez bakarrik helduen literaturan, eh? Badagoela be hor gazte literatura, eta oso gomendagarria dira nerabeen irakurketa zaletasuna bultzatzeko liburu hauek eta engantzatzen dut da beldurra misterioa eta bar. Orduan ekin jotazu irakurtzeari. Hori baita, beste mundu bat zabaltzen duenek eta gu, bueno, animatzen zaitu horretara, argi eta garbi. Eta pentsatu, hurrengoan agian beste den bat egin beharko duzu eta, zuen gogoko literatura eta gustukoa guk jakiteko eta beste ere larazteko. Ni esker.
Bai, gainera entzuten gaituzten soroak ziurunik txapasko ematen diete ezagutzen dituzten gaztetxoei. Orduan salbatu aldituzu, bestela seguruko kristongo adrilloak emango dizkiete eta zure gomendioak hobeak izango dira.
Bai, esan behar daen lehenengo gauza da igertzen direla etxeko urak. Ezta, Lainak asko irakurtzen du, euskeraz irakurtzen du ere bai, eta hori ez da kasualidadea. Bere amak ba, gure podcasta traktorean dabiela entzuteaz gain, ba, etxean lanketa bat egiten du, eta gero ba, hori igerri egiten da. Ez da matematika kontua badakigu, baina batzuetan ba ikusten da. Eta Lainak ba, eko beste gauza bat, ez? Eta da, sufritzen gaitu dela, ze batzutan amak kotzean doa zela gure podcasta jarri egiten die. Ez die galdetzen nahi duten edo, ez jarri egiten die, eta orduan bere irakasleak entzun behar ditu, orduan ere kotzean oporretan doala, edo ez dakit nora doala, eta hortaz barkatu Laina gure partetik. Horrengoan, gustorago entzungo duzu saio hau, zuzeu zure burua entzuteko parada izango dazulako. Eta esan dozu dala, euskeraz irakurri dozun libururik honen abrein arte, zu hori bada marka,
Bai.
Apuntatuko dugu, Ni behintzat dator urtera begira, zure gomendioak agian, aintzakotzat hartuko ditut, eta agian lehenengo mailan, ba, gomendatuko dut. Orduan, erosiko dut, egaizko?
Hori.
Eta gero ja, plazaratu eta gelan erabili.
Hoize, beti da plazer handia Laina entzutea, ikasle fina jatorra euskaltzalea militantea, guretzak ba, ore bada bere irakasle izatea. Eta
honekin lotuta badaukago beste kontutxu bat ere.
Egia da, bai.
Zein da, dane?
Bai, ba, Euskara Aventurakoek bere bidaia luze horretan, hilabeteko bidaian, azkenengo gaua gure Kirikiño ikastolan egin zutela, eta bertan izan ginen, ba, hain zuzen ere, Lainaren ama Ainez, Aitziber eta Hirurok, eta euskera, gure euskera taldeko hiru ikasle egon ziren, Laida, Maili eta Laina bera, eta ba, zer esan, esperientzia itzela izan zala, oso berezia, ba, udako egun batean, ez, ikustea zelan ikastola betetzen den, ba, eunda piku gaztez, euskeraz ari direnak, Euskal Herriko txoko guztietakoak direnak, bakoitza bere errealitatearekin, bere euskalkiarekin.
Arnazgune bat izan zen, Kirikiño larun bat gautik igandera, eta zoritxarrez, ba, ueskaude horretara bituak, orduan, izan zen oso, ba, berezia, zirrara garria zango nuke, ze, bueno, hanen naturaltasun oso ze ikustea hainbat eta hainbagazte euskeraz mintzatzen, lehen edanlek esan duen moduan, bakoitza bere euskalkian eta bakoitza bere zailtasun eta beren eziren denak ez zuten euskara maila bera, baina horra leginan ibri ziren, eta inorrezegoen alboan euskeraz egin ezazuen, esan ez ez, gu egunero gabiltza moduan. Eta orduan, ba, bueno, gure realitatea apurua biguntzen da, eta jarraitzeko ematen dugu, ba, euskara talde potente badaukagula, eta haiek ematen digute indarra. Eta orduan gau hori ba magikoa izan zen guretzat, eta begientzat eredu oso garrantzitsua, ba, hainbat gazte ikustea, ze batzuetan ba, guri gertatzen zaiguna, eta hauei gertatzen zen ikasle hauei da, ikastolan ba, frikitzat edo baskitotzat edo hartzen dituztela. Eta hori ikastola batez ari gara, baina hori da gu bizi dugun errealia eta malgarria. Eta orduan, ba, bere gientzat ere uste dugu izan dela oso esperientzia polita, eta handik atera ziren zaten, ba, beraiek ere bizi nahi izango dutela Euskal Aventuraren esperientzia etorkizunean, eta ba, horre ibili ginen, eta oso pozik eskertuta etortzeagatik, eta espero dugu, ba, bueno, ia datorru urtean ere badago jendea, ba, badauden pertsonak honetarako dirua ematen dutenak, enpresak eta bar, eta ia lortzen den berriro ere hori egitea, ez?
Birali zen duten argazkietan, bueno, pertsonak ezagutzen dituzunean batzutan irakurtzen duzu zelan dauden, euren aurpegik eragatik eta zen iruditen oraintxe esan duzuna bitxetan.
Magiko izan zen gaua.
Bai, egia esan ederra izan zen, logitzi egin genuen, eta hori bada berezia bez, han egotea ikastolan losakuekin, ikasleekin batera, parrandatxua egiten, eta horrelako gauzek ematen diote zentzua, ba, gure
ofizioari, ez, gure lanbideari. Oporraldi batean ikasleekin olako esperientzia bat bizitzea eta euskara, euskal kultura eta nazioa oinarri daukan horrelako proiektu bati, ezta, euskara aventurari, batokia ematea non eta ikastolan, ba, guretzako izan da oso gauza berezi bat. Eta amaitzeko, besterik gabe, bi gauza. Bata, podcast honek izango dituela bere bidean oztopo asko, ez, baina nik uste dut demostratu dugula badaukagula indarra aurrera jarraitzeko, ez da? Lehenengo, bueno, ez da oztopo, baina proiektua lusatu egiten danean, ba, bueno, beti ez da erresa mantentza, ez? Eta tontamentien bagabiz, jaztak izen bat garren saioa, hogeita piku garren saioan, eta aurrera egiten jarraitzen dugu, eta hori bada oso pozgarria, ez? Eta gero gure bizitzetan beba aldaketatzu batzuk egon dira, eta ikuste hemen jarraitzen dugula. Ba, niretzako oso oso pozgarria da, eta horrek esan nahi du, ba, proiektua osasuntzu dauela, sendo, Republika honen zutabeak, oinarriak zutik dirautela, eta bueno, ba, hori aldarrikatza eta ospatzea, be. Ez gara hasiko aurrekoan bezala eskuak elkarri ematen sekta religioso bat izango bagina bezala, baina bueno, antzeko zerbait egingo dugu. Eta tira, mundua nahiko ilun daukagu, Palestinan genozidoak aurrera darrai, ez du ematen peurbilan amaituko denik, baina Lainak esan duen moduan, baina bestela dena ondo.
Bizi,
irakurri
eta izan zoriontzu.